De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola a todos e a todas, un saúdo dende Radio Leiros. Como sempre, damoslles a benvida a esta outra mirada. Hoxe estamos a luns, é día 13 de xuño. Hoxe fai máis sol que onte, fai máis sol que a fin de semana. A verdade é que o tempo cambiou despois dunha fin de semana na que o vento do nordés foi protagonista. Tamén as nubes, por veces, bueno, pois mentres media España se asaba de calor, nesta onda de calor, pois nos por aquí, bueno, máis ben, incluso agradecías unha rebequiña ou unha chaquetiña cando se saía a rúa por mor dese forte vento do nordés. Bueno, pois parece que a situación cambia hoxe, mañá tamén, logo volvemos a cambiar o tempo, esperanse chuvias a partir do mércores, sobre todo o mércores pola noite. Din por aí que a situación dos encoros non é moi boa. Vamos, dende a Xunta de Galicia estáse advertindo de que podría haber problemas de suministro de agua en algunhas zonas de Galicia por mor da seca. Así que a auga que virá esta semana pois será benvida, a lo menos para ir repoñendo e para que os encoros pois vayan acumulando auga cara ao verán. Houve fútbol o fin de semana. Bueno, houve fútbol femenino en Oleiros, xa saben tamén. Gañou finalmente o Montrove, pero bueno, todo o mundo estaba pendente do Deportivo. O Deportivo que se xogou o ascenso pasado sábado, bueno, finalmente pois non foi quen de ascender e finalmente quedarase unha tempada máis, bueno, pois en no que antes era a segunda vez, non? Bueno, pois non houve ascenso, perdía finalmente na prórroga despois de estar gañando por 1-0 en boa parte do partido. Finalmente empatou o Albacete e despois na prórroga acabou perdendo. En fin, moita decepción no deportivismo, bueno, decepción, en fin, palabras incluso de ánimo tamén, pois por un sector. Hoxe creo que se estudia a destitución do adestrador, eso que din por aí. En fin, que eso sí, alguén decía, afición de primeira, pero equipo de segunda vez. Bueno, este sábado, non sei se decataron, pero estamos aí casi ás portas do San Xoán. Bueno, pois este sábado xa é a Sardiña do San Xoán, en Lorbé, na Casa do Pobo. Organiza a Sociedade de Amigos de Lorbé, organiza unha gran sardiñada, bueno, sardiñada e churrascada, porque haberá sardiñas e churrasco, e tamén unha sesión de baile con Carlos Manteiga. Teñan en conta que si queren participar nesa sardiñada, supoño que para facer as previsións da cantidade de sardiñas que teñen que mercar e demais, bueno, pois hasta este mércores teñen de plazo para anotarse, ¿eh? Hai que anotarse, hai que chamar e chamar por teléfono ou puñese en contacto con calquera dos membros da directiva da Sociedade de Amigos de Lorbé para, bueno, pues eso, para avisar de que se vai a ir e para que se faga a previsión, por tanto, das sardiñas que se adquirir. Así que xa saben, teñen hasta o mércores, que les queiren ir a esa sardiñada de Lorbé, que organiza a Sociedade de Amigos de Lorbé na Casa do Pobo, teñen hasta o mércores para anotarse. E outra cousa, anda por aí un rumrum cada vez con máis insistencia. Creo que ademais o que no desvelou, foi Ernesto Kaiser, que ao parecer o Tribunal Constitucional devolvelle o escano a Alberto Rodríguez, o deputado canario de Podemos. Saben, ese que foi expulsado do seu cargo de deputado pola presidenta do Congreso, Marisel Batet. Bueno, pois parece, eso xa digo, está por confirmar, pero creo que xa que foi unha información que adiantou Ernesto Ekaizer, o Constitucional devolveralle o escano a Alberto Rodríguez. Bueno, e hoxe queríamos comenzar, ou queremos comenzar esta outra mirada. Bueno, todas as, prácticamente todos os artigos de opinión que atopamos, sobre todo na prensa digital, están, teñen que ver con Andalucía, que a campaña electoral en Andalucía, con, en fin, cos pronósticos, coas enquisas. Estamos na última semana de campaña electoral en Andalucía. Escollín un que un de David Torres, que titula Feijó de la Calzada, Feijó de la Calzada, en público.es, bueno, porque non sei se os coitaron, se o, sobre todo en redes sociales, supoño que nas televisións non o puxaron, pero a intervención, unha intervención de Feijó un tanto extraña, que parecía como Mariano Rajoy nos seus millores tempos, non? Verán, David Torres escribe en público.es: cos líderes do PP sempre resulta moi difícil discernir si veñen así de fábrica ou si están imitando a Forrest Gump. Mariano Rajoy chegou a soltar tantas memeces tan enrevesadas que os xornalistas tiveron que improvisar un diccionario español marianés coa esperanza de enterarse de algo, aínda que os máis vellos da redacción xa contaban con un doctorado en fragués, un idioma moito máis difícil que se extinguiu no momento de falecer o seu primeiro e último habitante, o último falante, Manuel Fraga. Incapaz de conter no de contender no esbaradizo terreo da filoloxía, Pablo Casado decantouse pola mímica e polos disfraces hasta enchel os periódicos e telediarios de versións de si sí mismo, ataviado de agricultor, de panadeiro, de pastor, de científico, de cociñeiro ou de tractorista, chegando ao extremo de que lle regalaron un máster sin ter ido un só día á clase, só para que perfeccionara a careta de estudante. Pola súa banda, Isabel Díaz Ayuso fixo os seus pinitos en comunicación política escribindo os ladridos dun can. Concienzuda labor de redacción na que concluía todos os seus mensaxes con un guau, e a postre ia resultar profético. Sin embargo, Núñez Feijó é galego de pura cepa, o que significa que está obrigado a proseguir esa tradición retórica tan querida polo PP de rebozar o castelán de percebes, meigas, vieiras, centolos, gramaticais e ese chapapote verbal que marca da casa. En principio, entre as gafas de farmacéutico e o rictus funcionarial, Feijó parecía un tipo tan serio que non iba a facer a competencia a Fraga, a quen, por desgracia, non se lle entendía prácticamente nada, nin a Mariano, a quen, por desgracia, entendíanselle demasiadas cousas. Pero o galego que leva dentro non tardou en facer a súa aparición diante de un mítin en Granada, donde se atreveu a corrixir a Bill Clinton, quen comentou fai moitos anos que a posta de sol na Alhambra é a máis bela do planeta. Clinton tería dito eso únicamente porque nunca estivera en Fisterra. Tras plantar Granada a Galicia en un acto electoral andaluz, ten moito mérito, pero Feijó superouse a sí mesmo esta fin de semana en Málaga, donde planteou un involuntario homenaxe a un dos grandes xenios autóctonos, Chiquito de la Calzada. Fixo, ademais, sin dar saltiños nin e sin levarse a mau os riles e sin imitar o acento, aínda que calquera malagueño atento podía oír debaixo da súa a voz incomparable de Gregorio Esteban Sánchez Fernández. Comillas, as cousas que duran moito tempo son as cousas que merecen a verdad. Me cago en mis muelas. A verdad e a mentira é aquelo no que merece a pena dedicar unha vida, torpedo de Odenal. Para que a verdad venza a mentira e non a mentira venza a verdade, da cuen, escribe na súa columna David Torres. Esta prolixa discusión continúa entre a mentira e a verdad, gana moitos puntos ao evocar o momento máis feo da súa carreira política. a célebre foto xunto ao narco Marcial Dorado nunha embarcación donde se vía a Feijóo timón cunha mancha de crema solar nas costas. Despois, cando se soupo que ese era solo un dos moitos momentos que compartiran xuntos, na playa, na montaña, en Andorra, nos Pirineos, en Tenerife, en Portugal, Feijóo explicou a coincidencia pertinaz dicindo que Dorado non era en realidad amigo seu, o que facía supor que ben eran matrimonio ou ben parella de feito. Te digo trigo por non dicirse Rodrigo. Ata logo, Lucas. Bueno, pois David Torres sobre a presencia de Núñez Feijóo na campaña andaluza Feijóo de la Calzada. Columna que publica en hoxeenpublico.es. Así comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste luns, día 13 de xuño. Como xa decía, un día soleado hoxe, que non se parece moito de onte. Algo de vento hai, pero moi pouquiño comparado con co vento que sopraba onte. Comenzámolo, como sempre, dándolle as gracias a todos e a todas, dándovos as gracias por estardes aí, por escoller esta sintonía, a sintonía de Radio Oleiros, para estar acompañados. Moitísimas grazas a todas e a todos. E tamén, como cada día, é o momento de saudar a Paris Ares, está ao fronte dos controis técnicos de Radio Leiros. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
Hoxe luns, hoxe día 13 de xuño, e hoxe, ademais, con máis sol que no fin de semana, que foi así, pois...
Non estivo mal, eh?
Non estivo mal, pero bueno, con nubes, con moito vento do nordeste, onde pegaba, fíjate, si soprou forte, que hasta un dos pinos... Os pinos moi bellos xa do castelo de Santa Cruz
tronzou,
parece indicar por la acción do forte vento. Que sopraba, do vento do nordés. O sea que, en fin, un pouco desagradable o vento, donde pois estaba un pouco abrigado o vento, pois a cousa iba mellor, ¿no? Bueno, estamos a 13 de xuño hoxe, que por certo, hoxe é San Antón. San Antón, aínda que as festas do San Antón que celebran en Dexo fixerna durante o fin de semana. Para aproveitar o fin de semana, claro, vendre sábado e domingo, o propio día do San Antón é hoxe.
Como era que o camininho que me levou San Antón, sí, camininho cheo de pedras e de amor,
o gran Andrés do Barro,
efectivamente,
gran Andrés do Barro, sí señor. Bueno, pois hoxe é o día do San Antón. Hai varios San Antóns calendario, pero bueno, hoxe é o...
Bueno, o noso, non?
O noso,
efectivamente.
Hoxe é o noso, o enxebre.
Vale.
Hoxe é o San Antón, 13 de xuño. Non sei se este é patrón dos animais tamén, porque hai outro San Antón que é o patrón dos animais, pero non sei este... Bueno, de algúns tamén, supoño.
En contra seguro que non está.
Seguramente.
Seguro que non.
Bueno, 13 de xuño, contame, que cousas pasaron...
Mira, de entrada,
13
de xuño é o Día Europeo da Prevención do Cancro da Pel, que é algo moi moi importante, que nos parece que é unha cousa así que tal, e cuidado.
E algo a ter en conta agora, que estamos entrando no verán, e sobre todo con días así de temperaturas moi altas e
sobre todo nos primeiros días así soleados, moito ollo, porque vimos brancos como a leite e estes primeiros días así tomar o sol en exceso malo.
Pois eso, prevención do cancro de pel, por tanto, pois eso, a mellor prevención. Pois eso, protexerse
moi ben, pouco a pouco.
Exposición pouco a pouco.
Tomar o sol nos días centrais do día, estas cousas. Bueno, ademais é o Día Internacional de Sensibilización sobre o Albinismo. Porque xa sabes que cando un é albino, bueno...
Se é albino en África xa...
Cuidado, claro, aí está. Se é algo normal, non pasa nada, pero hai en diferentes lugares, en diferentes sociedades, por temas culturais, religiosos e demais, pois o ser albino, ás veces, ben considerado.
Comporta
un risco, polo tanto, ollo con isto. Ademais diso, un 13 de xuño, pois mira... foi un día onde houve de todo. No 1525, Martín Lutero, que foi, bueno, que protestou e armou todo este cisma, non? Na igrexa, pois casábase coa monxa Catarina Bombora rachando celibato, ti imagínate, no 1525 a que se liou, non? Tamén un día como hoxe, no 1589, Francis Drake fracasaba no seu intento por conquistar Portugal. Tamén este home era, vamos, o tipo era... Era ambicioso, non, non lle chegaba a contar... Non, non, Portugal enteiro, vou no conquistar, vou ir a Loi e tal. Home, que pensabas, Francis? Que Portugal non se conquista en par de días, o meu rei. Tamén un día como hoxe, no 1813, José Bonaparte abandonaba definitivamente España. Dixo, mira...
Aquí,
marcho, teño que marchar, que estes non hai quen os goberne. Tamén un día como hoxe, no 1939... Chegaban a México 2.500 exiliados españoles escapando da ditadura de Franco. Tamén un día como hoxe, no 1982, en España, comezaba a Copa Mundial de Fútbol, que fumo sede, na que Italia, por certo, obtivo o seu terceiro título de campeona. Uh-huh. Italia xogou no grupo aquí de Galicia.
Sí. Aquí tamén xogou Camerún, que daquela era unha selección, sí. Sin embargo, pois, bueno, foi o despertar ou a sorpresa de ese mundial.
E Polonia, que quedou de terceira. Que a selección polaca estivo aquí, en Santa Cruz, ademais. Ben, ademais diso, no 1996, o Parlamento de Bélxica aprobaba a abolición da pena de morte nese país. Ollo a data, 1996, prácticamente antonte. Tamén un día como se naceron grandes persoeiros, como escritor e poeta Fernando Pessoa, como o escritor paraguayo Augusto Roa Bastos, como o matemático estadounidense e premio Nobel de Economía John Forbes Nash, como o diplomático surcoreano Ban Ki-moon, que foi secretario xeral da ONU, como a bailarina Cristina Hoyos, como Olvido Gara, a cantante Alaska, que hoxe cumpre anos, cumpre 59 aniños, e tamén a actriz española Cayetana Guillén Cuervo, que hoxe cumpre 53 anos. E un día como hoxe nos deixaron tamén grandes persoeiros, como Alexandre Magno, o afamado rei macedonio, tamén como Leopoldo Alas Clarín, o escritor, o pintor e escultor Santiago Rusiñol e o músico estadounidense de jazz Benny Goodman, que tamén nos deixaba un día como hoxe, un 13 de xuño do 1986. Pois todo isto e moito máis acontecía un 13 de xuño, que xa, como xa, pois que queimamos o, como era, quitamos o sallo, queimamos o tallo, e todo iso, pois xa parece, todo parece indicar que, bueno, que a calor, pois estaba aquí, pouco a pouco.
Bueno, xa superámolo o 40 de maio, por tanto xa nos podemos quitar o sallo e todo iso,
¿no? Aí está, aí está. Por lo tanto, xa digamos que o bo tempo, pois ten que chegar, sí ou sí. Bueno, bueno, feito está, ¿no?
Sí,
de momento.
De momento, porque
de momento.
Despois
xa veremos.
A cousa cambiará. Non vai tardar moito.
Bueno, de entrada moi bo tempo seguro, e para fin de semana, como é, vamos, habitual, pois choverá, non? Bueno, porque o sea, é o propio noso,
seguro,
non?
Seguro.
Home,
bueno,
por imos favor. Veña, imos aló.
Un rayo de sol.
Pois sí, hoxe sol, altas presións, aire cálido e menos vento, o que axudará a aumentar a sensación de calor, é dicir, a baixar a intensidade do vento, pois notaremos bastante máis o calor. O ceo hoxe despexado con intervalos de nubes baixas e con néboas pola mañá en zonas do interior. Pola tarde medrarán nubes de evolución en comarcas do interior, con temperaturas mínimas sen cambios e máximas que ascenderán especialmente na metade norte. Hoxe o vento do nordés soprará forte entre Saca de Bares e Fisterra. Para mañá martes manténse aínda esa influencia anticiclónica e tamén o aire cálido. Agárdase que os ceos presenten poucas nubes ou que estean despexados. Pode haber algún intervalo de nubes altas. Polo litoral atlántico irán entrando brétemas que se estenderán a toda a costa co avance do día. As temperaturas en ascenso lixeiro as mínimas, mentras que as máximas descenden na franxa atlántica por mor das néboas e ascenderán de xeito moderado no norte de Lugo. O vento frouxo de dirección variable con predominio do nordés na costa norte. Para o mércores iremos quedando xa baixo da influencia dunha borrasca situada ao oeste de Portugal, cunha fronte asociada que se irá chegando cara ao final do día. Amaneceremos con néboas na costa e con ceos pouco nubrados en xeral no resto. Conforme vai avanzando a xornada, iránse desfacendo as néboas, pero no interior formaránse nubes e chubascos que localmente poden ser treboentos e que caerán de xeito máis xeneralizado pola noite. as temperaturas mínimas o mércores. Non experimentarán cambios significativos, as máximas en lixeiro ascenso e o vento soprará frouxo de dirección variable en xeral. Así que o mércores xa empezaremos a ver cambio do tempo, influencia dunha borrasca, chegará sobre todo ao final da xornada, incluso pola noite, na noite do mércores ao xoves. E o xoves continúa a presencia de aire cálido en superficie e de aire frío en altura, o que xenera moita inestabilidade. Os ceos estarán con alternancia de nubes e claros, agárdanse chubascos de tipo tormentoso pola tarde, sobre todo en comarcas do interior, e posible de entrada de brétemas costeiras. As temperaturas non terán cambios, en xeral, ou con algúns descensos algún descenso das temperaturas na franxa atlántica. Despois, cara a fin de semana, pois como ben decía Paris, parece que achegámonos a un fin de semana con bastante probabilidade de chuvias, un fin de semana bastante inestable.
Pois claro, é o propio noso, é o que nos toca.
Iremos vendo a medida que vayan avanzando,
todo
vayan
desastre,
avanzando a semana, como sí. se van confirmando
fraguando ou
non eses pronósticos. Bueno, do pronóstico do tempo, ímonos á actualidade. Botamos un repaso agora ás portadas digitais, ás portadas actualizadas dos diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repaso ás portadas actualizadas dos diarios coruñeses. Comenzamos ese repaso pola portada de La Voz, que destaca que chega a Coruña o primeiro barco con millo ucraniano tras sortear o bloqueo ruso. O envío de cereal a través da nova ruta polo Báltico prevista para o venres produciuse ao final esta madrugada. Sinala tamén La Voz que Alxeria ignora a Bruxelas e mantén o bloqueo ás exportacións españolas, poderá seguir importando mercadorías de Inditex a través de China ou Turquía. Tamén titula que as cinco ciberestafas máis utilizadas en España para o fraude financiero. Di que o Sergas quere sacar plazas fixas sin oposición para os hospitais comarcais e que os traballadores de Ryanair convocan 6 xornadas de folga en España para este brao. Tamén que o Consello do Deportivo decide hoxe o relevo de Borja Jiménez. Así están os contratos da plantilla do Depor e Álex Bergantiño, o clube dentro do clube. Todo isto en referencia, bueno, pues ao Deportivo da Coruña e a ese partido da fin de semana, no que finalmente perdeu a opción do ascenso. Tamén titula La Voz que a alta demanda de voz e o alta do combustible encarecen as viaxes en avión. A bella Galicia adáctase ao novo Londres. Cambiou máis a contorna que as circunstancias dos que xa estaban, pero é preciso asimilar as transformacións políticas. Tamén di La Voz que hai un falecido nunha saída de vía en Cecebre, en Cambre. Trátase de un veciño de Cambre de 49 anos, se non recordo mal, que faleceu esta madrugada ao caer por un terraplén mentres conducía o seu vehículo. Un xoven de Vilasantar de 20 anos morre en Melide tamén ao chocar o seu vehículo contra dunha casa. E tamén titula La Voz que se traballa contra reloxo para que o recinto do Son do Camiño este listo xoves e todo saia ben. Repasamos agora os titulares do diario La Opinión da Coruña. Cando queiras, Paris.
Pois o primeiro titular non podía ser outro que referente ao Deportivo. E di Deportivo 2022-2023, outra reconstrucción forzosa. Pero que ninguén se preocupe porque se nos falla o Deport, temos o Liceo. E daquel outro titular é que o Concello da Coruña instalará unha pantalla xigante no Palacio para ver o partido do Liceo en Reus este venres. Despois hai outros titulares como que a Xunta urxe a non despilfarrar auga se se quere evitar restriccións este verán. Tamén que un veciño de Cambre de 49 anos falece nun accidente de tráfico en Cecebre. Que a noria xigante de batería abrirá o público o mércores da semana que ven. Que o concerto de Luis Fonsi será gratuito en a Praza de María Pita o 15 de agosto. Tamén que Medio Rural destapa irregularidades nun terzo das inspeccións agroalimentarias. Que o Museo de Estrella Galicia exporá na Coruña o monoplaza de Ferrari de 2019. que un árbore centenaria do Castelo de Santa Cruz desplómase de noite sobre o muro. Tamén titula La Opinión que foron anuladas as bases do desenrolo que aprobou Culleredo e que se enxuiza hoxe en vía penal. Que un dos feridos máis graves polo derrube do esceario do Son do Camiño segue na UCI e outros dous pasan a planta. Tamén, como falamos do Día de Prevención do Cancro de Pel, pois Eduardo Fonseca Capdevila, que di poñerse 8 horas o sol é unha temeridade por moita fotoprotección que se utilice. Tamén que o Porto da Coruña recibe o primeiro barco con maínzo ucraniano enviado polo Báltico para esquivar o bloqueo ruso, que Ucrania reclama a chegada de obuses, tanques e foguetes, que Rusia faise co control do centro de Severodonetsk, o fin da máscara dispara as enfermedades infecciosas, é outro titular, e por último que a TVG emite hoxe un especial do vínculo do rei emérito con Galicia. Estes son os titulares, José, para que esteas pendente aí da TVG.
El Ideal Gallego destaca que o Alpila atraca na Coruña e descargará millo ucraniano ao longo do día. Tamén sinala que priorizan a tramitación de multas a particulares no ocio nocturno e que morre o conductor dun vehículo nunha saída de vía en Cambre. A Avenida de Fisterra acolle o último gran esqueleto da cidade e outro dos titulares di que o área metropolitana sumérxese nas celebracións que anuncian o verán. E tamén que Emerxencias de Oleiros acude a retirar un árbore que se partiu no Castelo de Santa Cruz. Outros titulares, 5 feridos graves no choque de 2 trens en Vilaseca. Sigue na UCI estable un dos feridos polo derrube dun escenario de O Son do Camiño e en planta os outros 2. Tamén di que a maioría absoluta de Macron vese amenazada pola progresión da esquerda en Francia, que os fogares da área coruñesa perderon de media 80 euros ao mes de ingresos a causa da pandemia e que a cidade reclama ao rei un peirao para o seu porto e agardou 200 anos. As aseguradoras registran na Coruña un incendio cada 23 horas e 6 minutos. E tamén destaca El Ideal que os concellos da comarca da Coruña e Betanzos acumulan máis de 40.000 Casas Baleiras. Así cos titulares del Ideal Gallego, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Na segunda parte, hoxe luns, falaremos das actividades nas casas da mocidade de Oleiros. Será despois do boletín, uns minutos.